habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa Washington. waa fiidnimo axada bisha sebteembar ee sanadka 2022-kana waa 18. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida dhegaystayaal waxaa ka mid a: muqdisho, waa booliiska muqdisho oo loogu baaqay inay cadaalad u helaan gabar caruusad ahayd oo la dilay xilligii aqalgalkeeda;
tuugo oo jidka rorogtood ka dhaceysa ahayd, annagoo meesha kusoo socono micnaa meesha ka imaanay oo mootada saaran istaagayna dhaheen xabaday, kadib nagu fureen istaagada horeysay, sii istaagayna xabadaa way nagu fureen. Haa, bukiyaraa ka imaanay, gabarta cilaana u soo saarayna, waxaa rabna inaan xaafadeeda u gelbino, gurigeeda aa geyno.
waxaad kaloo maqli doontaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo jawaab ka bixiyey hadal uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ka jeediyey magaalada Washington.
waxaan la yaabanahay inaad falantoonti ada Soomaaliland xorimada muluqayga ku isticmaali maayo, adoo Burundi iyo Uganda ku ilaaliyaan cashuurtaadana ay shabaab kaa qaada adiga daaraha gabaabisharka.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan xaaladda abaaraha ee Soomaaliya.
waxyaalaha ugu badan oo aan kala hadalno oo aan ka shaqeyno dowladda daana ama xafiiska ergiyagaarka, intaba in dadka meeshooda lagu caawiyo laisku raacsan yahay haddeertaan, oo hadda hay-adaha ka shaqeeya gargaarka runtii xooggooda aan kala hadalno, inaysan si laysinimo ah dadka soo barakacay keliya aysan quudinin oo loo baahan yahay muhiimaday leedahay, laakiin dadka in deegaanadooda wax lagu siiyo.
qodobadaasi iyo waxaan idiinaynaa warar kale, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeyn doona warkii caalamka. afhayeenka golaha wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi ayaa hadda maanta ah cambaaraysay waxa ay ku tilmaantay weerarka sharci darrada ah oo ay Azerbaijan ku qaaday Armenia, kaasi oo dhaliyay dagaalkii ugu xumaa 2022-kii kaasi oo dhex maray labada dal. Baku iyo Yerevan ayaa midba kan kale wuxuu ku eedeeyey inuu bilaabay dagaalka ka dhacay xadka Talaadadii, kaasi oo ay ku dhinteen dad ka badan 200 oo qof. waxaan si adag u cambaaraynaynaa weeraradaasi annaga oo ka wakiil ah Kongareeska, waxayna khatar gelinayaan rajada ah in heshiis nabadeed oo ah mid si weyn loogu baahan yahay, ayay tiri Pelosi oo wariyaasha kula hadlaysay Yerevan. Pelosi ayaa waxa ay sheegtay in Armeniya ay Mareykanka u leedahay ahmiyad gaar ah, iyadoo intaa ku dartay in weerarka Azerbaijan uu ahaa weerar lagu qaaday madax bannaanida Armeniya. Armeniya iyo Azerbaijan ayaa waxaa sannadihii 1990-kii iyo 2020-kii ay ku dagaalameen gobolka ay ku muransan yihiin ee Nagorno Karabakh, oo ah deegaan ay ku nool yihiin qowmiyadda asal ahaan Armeniyiin ah laakiin ka tirsan Azerbaijan. qaramada midoobay ayaa xadda maanta ah waxay ku boorisay Taalibaan inay dib u furto dugsiyada sare ee guud ahaan dalkaasi ay wax ka bartaan gabdhaha, iyadoo cambaaraysay in mamnuucista sanad ka hor lagu soo rogay waxbarashada gabdhaha, kuna tilmaantay wax laga xumaado oo ceeb ah. toddobaadyo kadib markii kooxdan Islaamiga ah ee mayalka adag ay la wareegtay talada dalkaasi bishii Agoost ee sanadkii hore, ayay 18-kii Sebteembar waxa ay dib u fureen dugsiyada sare ee wiilashu wax ka bartaan, halka ay mamnuuceen in gabdhuhu ay dhigtaan fasallada dugsiyada sare. 23-kii Maaj ee sanadkan ayay wasaaradda waxbarashada ee dalkaasi dib u furtay waxbarashada gabdhaha, laakiin waxaa toddobaadyo kadib dib u xiray hoggaanka sare ee Taalibaan, iyadoo ilaa waqtigaasi aysan malaayiin gabdho ah fursad u helin inay wax bartaan. tani waa sanad guuro naxdin leh, ceeb ah, oo gebi ahaanba laga fogaan karay, ayuu yiri Marcus Botzel oo ah kusimaha hay-adda UNAMA ee ka tirsan qaramada midoobay, isagoo intaa ku daray in tani ay dhaawacayso jiilal gabdho ka tirsan iyo weliba mustaqbalka guud ee Afghanistan. madaxa qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ku booriyey Taalibaan inay ka noqoto xayiraadda. waa sanad aqoon iyo fursadba ay ka luntay oo aysan weligood dib u heli doonin, ayuu Guterres ku qoray Twitterkiisa. waxaana uu sheegay in taalibaan ay tahay inay gabdhaha u ogolaadaan inay dib ugu laabtaan waxbarashada. ugu dambeyna, Kirgistan iyo Taajikistan ayaa hadda maanta ah sheegay in tirada dadkii ku dhintay dagaalkii labada dal dhex maray ay gaarayso 180 qof, iyadoo xaboojoojin aan caga badan ku taagnayn oo labada dal u dhexaysa ay dalkaasi labadaasi dal ee bartamaha Eeshiya ku yaalla ay weli sii socoto xabajoojintaasi maalinteedii labaad. Dalka xulufada la ah labada wadanba ee Ruushkuna uu ku baaqayo in xiisadda la qaboojiyo. labada dal ee ka wada tirsanaan jiray midowgii Soofiyeedka ayaa waxa uu dagaal dhex maray ku dhex maray xuduudda labada dal 14-kii ilaa 16-kii bishan, iyadoo midba uu kan kale ku eedeeyey inuu adeegsaday taangiyo, madaafiic, gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo lala beegsaday xarumaha militariga. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa hadda maanta ah la hadlay madaxweynayaasha labadan dal, wuxuuna ugu yeeray in ay xiisadda qaboojiyaan. bayaan ka soo baxay aqalka Kremlinka ayaa lagu sheegay in Vladimir Putin uu ugu yeeray dhinacyadu inay ka fogaadaan in xiisadu ay ka sii darto, ayna qaadaan tallaabooyin lagu xalinayo xaaladda jirta sida ugu dhaqsiyaha badan, iyadoo loo marayo hab nabadeed, siyaasadeed iyo diblomaasiyadeed. labada dal ayaa jimcihii ku heshiiyey xabad joojin, laakiin wixii markaasi ka dambeeyey waxay isweydaarsadeen eedeymo ah in midba kan kale uu ku eedeynayo inay xabad joojinta jabiyeen. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. aynu ku horeyne magaalada Muqdisho, biliiska ayaa waxa ay sheegeen in ay qabteen qof looga shakisan yahay inuu ku lug lahaa dilka gabar caruusad ah oo habeen hore la dilay laguna dilay toogasho ka dhacday magaalada xilli gabadhaasi loo sii waday loona sii gelbinayay gurigii ay ku aqalgeli lahayd. warbixintan waxaa Muqdisho inooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
kooxo ku hubaysan bistoolado ayaa habeen hore magaalada Muqdisho ku dilay Caasha Daahir Xasan oo ahayd gabar caruusada oo la doonayay in habeenkaasi la guri geeyo si ay u aqalgasho. dabadda ayaa xilligii la dilayay waxa ay ka timid goobaha ay dumarku isku qurxiyaan, waxaana loo sii waday gurigii ay ku aqalgeli lahayd oo ku yaalla xaafadda Jamhuuriya ee degmada Kaaraan. dabadhan oo lagu gelbinayay mooto bajaaj ayaa waxaa la socday walaasheed iyo abtigeed, waxaana waddada u galay dablay hubaysan oo damacsanaa inay dhac u geystaan, kuwaasoo rasaas ay fureen ay ku geeriyootay Caasha Daahir Xasan oo ahayd gabadha caruusadda ah, halka rasaastaasina uu ku dhaawacmay abtigeed. saabiriin mahad oo iskooyo yihiin marxuumadda geeriyootay ayaa ka warbixisay qaabka ay wax u dhaceen.
anagoo soo socon waxaa ladhahay xaafadda loo gelbiyo aan rabno jidkan dhibkaan ugu qabsada tuugo oo jidka roroktood ka dhaceysa aheyd. anagoo meesha kusoo socono micnaha meesha ka imaanay oo mootada saaran istaageyna dhaheen xabada ay kadib nagu fureen istaagada horeysa sii istaageyna xabada way nagu fureen. haa, buku yaraa ka imaanay gabarta cilaana u soo saareena, waxaa rabno inaan xaafadeed u gelbino gurigeeda aa geyno. jidka kusoo socona tuuga ah jidkeena istaageen dhaan istaaga istaageyna xabaday hore noogu fureen. wax kaleeto xab wax kaloo dhacay kasean waa dabaa kusoo tagna naka baabu gabaari aa kusoo raacna xabado kale yeerin inuu wiilka dhammaystira umaleyahay, laakiin waa ku badbaadna wiil kalena isbitaalka la soo qaad anagana isbitaalka isku soo aadna. wax kaleeto dhacana ma maqlin iyagana waa fakadeenaa.
hidaaye Ibraahim Fiidow oo ah hooyada dhashay gabadha caruusadda ee la dilay ayaa dowladda Soomaaliya ka dalbatay in gabadheedu ay cadaalad hesho.
gabadheedu horta waa iga dhimatay, allah u naxariisto qabrigeeda, in jinna nagu duceeyey, laakiin gabartay gacanka gardarnaa dishay niman tuugaaha jidka u gala iyadoo caruusada oo buguyeer ka soo socoto markaas la galbi rabay. habeen ayay aheeday 2 saac Caasha Daahir Xasan la yidhaah, gurigeeda markaas loo gelbilaayo inagu ninkeeda loo geeyaaba la rabayba. marka iyada iyo wadaadkayga, marna abtigeed ahayd marna aabbaheed ahaa, iyo ayada wadaadkoo ku dhaawacmay, iyadana waa tii alla rabiyaa u imaada mahano. marka in gabadheeda xuquuqdeeda iyo inaa lagaga istaan qofkii dilay iyo xuquuqdeeda dowladdu waxaan ka rabaa inay gabadheeda xuquuqdeeda igu doodaan. adankana aad igu yeelisaa kaasa u baahana nimanka waafaqadeena la dhahay laakiin halaal qabtay waxaan cabsanaa gabadheeda xuquuqdeeda in la soo dhiciyo kul waa iga dhimatay gurtayda allah igu naxariis kaasan leey
dhinaca kalena howlgal ay sameeyeen ciidamada booliska saldhiga kaaraan ayay ku soo qabteen mid ka mid a raggii lagu tuhunsanaa dilka gabadha iyo dhaawaca abtigeed halka midkii kalena ay sheegeen inay ku raad joogaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa khudbad uu ka jeediyey habeen hore lana hadlay jaaliyadda soomaalida ee ku nool magaalada washington iyo nawaaxigeeda wuxuu kaga hadlay siyaasadda dowladdiisa ee ku aadan somalilan waa kan madaxweynaha arrintaasi ka hadlaya
marka walaalayan reer somalilan annaga waxaa meel goonaa inaanan hadda aanan diblomatic masalka dowladda soomaaliya ay leedahay legitimateka inaanan ku barashargarayn laakiin there are limits wax kasta oo guulaysutaaga promote garaynaayo waa kasoo horjeednaa wixii kastoo haraa development hadday tahay humanitarian hadday tahay trade iyo business iyo investment hadday tahay all waxa waaye aadan usoo dhaweynaynaa documenti iyo wax dalka dowladda federaalka looga baahdaya horena waa usii jira haddana waa siinayna laakiin in agenda oo midnimadeenataasi hadda dhaawacantay sii dhammaystiraay whatever uu yahay ama dhaqaalaha lasoo gabado ama development lagu soo gabade waa diideynaa mana qarinayno inaan jitana
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo ku sugnaa
naga raali ahaada haddaba madaxweynaha soomaaliya waa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa markii ugu horreysay ka jawaabay hadalkii kasoo yeeray madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud kaasi uu ku sheegay inaanay dowladdiisu u ogolaan doonin goonisutaaga somalilan warbixintanna waxaa hargeysa kasoo diray khadar maxamed cakulle
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo ku sugnaa magaalada burco ayaa xalay ka hadlay markii ugu horreysay hadalka xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya uu ku sheegay ama kaga hadlay goonaysutaaga somalilan madaxweyne biixi ayaa qodob qodob u qaaday saddexda qodob ee ugu muhiimsanaa hadalka madaxweyne xasan sheekh ee la xidhiidha arrinta somalilan
qodobka koowaad ereyga soomaalilan ogolaan maayo xorriyaddeeda madax bannaanideeda iyo noqoshada gobonimadeedii waxaan ka leeyahay horta la soo noqoshada soomaalilan gobonimadeeda iyo xornimadeeda iyo qaranimadeeda iyo madax bannaanideeda ee ahaa xorriyaddii ay ka qaadatay ingiriiska 26-kii juun
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo ku sugnaa magaalada burco ayaa xalay ka hadlay markii ugu horreysay hadalka xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya uu ku sheegay ama kaga hadlay goonaysutaaga somalilan madaxweyne biixi ayaa qodob qodob u qaaday saddexda qodob ee ugu muhiimsanaa hadalka madaxweyne xasan sheekh ee la xidhiidha arrinta somalilan
qodobka koowaad ereyga soomalilan ogolaan maayo xorriyaddeeda madax bannaanideeda iyo noqoshada gobonimadeedii waxaan ka leeyahay horta la soo noqoshada somalilan gobonimadeeda iyo xornimadeeda iyo qaranimadeeda iyo madax bannaanideeda ee ahaa xorriyaddii ay ka qaadatay ingiriiska 26-kii juun oo afrika oo dhan ay kala simantahay dal kasta oo jira iyo midowgii ay la midowday somalilan soomaaliyadii talyaaniga juulaay 1960-kii labaduba wuxuu ahaa go-aan ay u madax bannaan yihiin iyo tala ay soo goyeen somalilan shacabkoodu hadba madaxa joogtaan ay wakiil ka ahayd cidina labadaa go-aan ma khuseeyo oo wax kama bedeli karaan oo kuma dirqii karaan kamana qaban karaan kumana riixi karaan oo aan ahayn go-aanka somalilan sidaa darteed idinkoo idinkuna hor fadhiyo oo iniga weynaya inala joogtay male qaranka somalilan magaalada burcaan caawa joogo oo intiina hadda aad ka wada markhaati ahaydeen oo laysugu yimid wuxuu go-aansaday inuu ka baxo midagu uu ku khasaaray markii aad bogta waxaynu ku heshiinay uu qaranimita gaar isula taago iyadoo laysu leeyahay taana xasan sheekh iyo xamardi jooga iyo mid islanda jooga iyo mid meel kale jooga waxba laga weydiin maayo 30 sano qaran madax bannaan baynu ahay hadalkaa aad tidi cadaawadda uu kordhinaya caqli xumaran way tahay 30 sano kala maqnayne waxaa ka wanaagsanaa inaad tiraahdoonu ku leenahay laba dowladood jaaro walaalo soomaaliya ma ahaana
madaxweynaha Soomaaliland Musabbiixi Cabdi ayaa carabka ku adkeeyay sida ay muhiim u tahay in madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya uu ka hadlo xaaladda dhabta ah sida uu sheegay madaxweyne Biixi ee ku gadaaman xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ee dhinaca amniga iyo ciidamada shisheeye Muqdisho jooga.
Wuxuu yidhi waxaan ogolahay inay iska ceeshaan, waxay horumarinaa siiya inay haddii dhaqaale u baahan yihiin waanu saxaxaya, haday horumar doonayaan waanu saxaxaya. Ma doonayna inaan culays ku saarno muruqa iyaga siyaasadeed ee ta hore waxaan diyaar uma nihin inaan muruqayga ku isticmaalaa siyaasadeed iyo baseeda xorriyadeed. Waxaan kaleh haddaad muruq leedahay siyaasadeed xor tahay, maxay ku ilaaliyaan nimanka Afrikaanka ah ee Afrika soo uusay ee lagu sameeyay? Waxaan la yaabanahay inaad faantooti ada Soomaaliland xorriyadda muruqayga ku isticmaali maayo, aday Burundi iyo Uganda ku ilaaliyaan, ashuurtaadana ay shabaab ka qaada adiga daaraha gabaabsanka. Taa waa ruu ogolaanaya wixii ay ku noolaanayaan iyo iska ceeshee. Waxaan ka leeyahay horta Soomaalidu horey uma hamaaday, waxay tiri Soomaalidu waxay tahdaa goob xurmaa deeqda gunna gasiin iyo goosqabadi baa deeqa, waxay la tahaasa shaqsimaalad beeqaan. Markuu ay iska noolaadaan labada erey wuxuu quulayaa kadama Soomaaliland. Soomaali waa istaqaama anigu adiga shaqsiyan kuu sheegaya Soomaaliland soo baro. Soomaaliland waa goob xurmaa deeqda ee caloosha deeqda waxay gelayaan, iyo goosiyo xornimo iyo ixtiraam iyo qaranimo lagaa waayana nabadu wuxuu yahay inbuu noqon.
Geesta kale waxaa madaxweyne Biixi uu tilmaamay midowga Afrika iyo xuduudka isticmaalka Afrika u dejisan dowlada Afrikaan ay ku dhisan yihiin.
Qodobka uu yidhi hadadkii Talyaaniga iyo Ingiriisku sameeyaan ina kala soocimaaya oo ina kala goymaayo wax weyn naga dhexay waxaan kale ama aynu ka leenahay horta xadka isticmaalku waa ka ku dhisan tahay Afrika afar iyo kontankeeda dowladda Soomaalidu waa kun shan iyo konton nin diida iyo rtiisiyaba, waayo waxay ku fadhidaa xadkii isticmaalka. Xasan Sheekh iyo madaxweyneyaasha Xamar waxay ka mid yihiin oo ay fadhiistaan shirka midowga Afrika. Midowga Afrika xeerkeedu wuxuu ku dhisan yahay xadigeed inay Afrika ku dhisnaato xuduudaha isticmaalka. Waa laba wajiilanimo inaad dhex fadhiisato ood ku dhaqanto xeerka midowga Afrika ee leh Afrika waxay ku dhaqmaysaa xadadkii isticmaalka tagay, isla markaana aad leedahay Soomaaliya Soomaaliland ku kala raaci maayaan xadka taariikhiga ee Ingiriiska oo maxaa ka reebaya haddaad diidan tahay axadiga midowga Afrika deeskaga bax Afrika midowga Afrika waa adigu mid gaar samaysa waxtaaru ma doonayo xuduudihiisa Afrika. Laakiin Soomaaliland ma oran kartid, kuma oran kartid, kuma qaybsan karo, waa sharci Afrikana ma u yaalla midowga Afrika ka mid yahay kuwaydiin mayno xorriyadeedu waxay ku soo dartaa Afrika dowladaha Afrikaan ka shariic kontaraad baan nin diinina arsitina.
Khadir Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe oo sidoo kale ah kusimaha madaxweynaha Soomaaliya xilligan ayaa sheegay in deegaanada Soomaaliya qaarkood laga soo wariyay in dadku ay u dhimanayaan macluul. Gudoomiyaha ayaa ugu yeeray kooxaha samafalku in ay gurmadka badiyaan ka hor inta aysan roobabku ku bilaaban meelo ka mid ah waddanka. Wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warkan ka soo diray Muqdisho.
Kusimaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe ayaa dul isaga xaaladda abaareeda dalka haatan ka jirta.
In shacabka Soomaaliyeed ila baahdiis la daboolin aan arrintu adag tahay. Arrintaas oo sababtay afar sano ku dhawaad oo dalka roobabkii la falaayay la waayay, dalagyadii la sugayay aan soo bixin, iyo ma aragtay nabadgelyo xumada dhalinyaradan la qalday oo Al-Shabaabka duurka ku jirta shacabkii adaadi saareen oo tacabkood iyo ganacsigood iyo hoola dhaqashadooda dhan cadaadis la saaray, taasna abaarta maaragtay waxay ku kordhisay dhibaato aad u ballaaran. Marka waxyaalahaas dhan waxaa loogu gudbi karaa in si muwaafaqa ah la isku duuban yahay loo wajaho, yacni gargaarka lagu dadaalo.
Sheikh Aadan Madobe oo ka hadla abaaraha ayaa xuseen meelaha qaar laga soo tabinayo inay jirto xaalad maqluula.
Abaarti markii hore waa la sheegahay abaara jirta, weli dadka markaas waa noolayeen oo waa ficnaayeen oo waa dhaqaaqi kareen. Waxaan ogaanay warbixinta aan ka urursanay gobollada maalmahan ugu dambeeyey inay bilaabeen dadka inay gaaj u dhintaan. xilligan hadda la joogo adduunyada horumartay oo yacni caalamka dhan hal tuul amal yacni waxa la leeyahay dhibaatoyin loo qiibsanaa inaan gaaji dadka u dhintaan oo wax lala gaari waayo aadan ugu xunnahay waxaan leenahay walaaliyaal dadweynaha Soomaaliyeed dawladda Soomaaliyeed caalamka idii maaragtay hay'adaha samafalka iyo wadamada deegaha bixiyo waxaan odsanayaa oo aan ugu baaqayaa in arrintaas wax la taaban karo laga qabto
kusimaha madaxweynaha ayaa xusay in abaartu daba dheeraatay iyo go'doominta Al-Shabaab deegaanada qaarkood ay keentay in dadka xilligan ay saameysay abaarta
dawladdu oo si gaar ah ayadan looga baahan yahay runtii in ay helaan shacabiga Soomaaliyeed amni ay ku noolaadaan oo tacabkooda iyo maalay deegaanadooda deganaasho ku joogan taas waa waajibaadka dawladda ayadan waa looga baahan yahay inkastoo runtii dadaalkaas la bilaabay wiilena farikama qodna waad ognahay
xukuumadda hoggaamiye ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre ayuu ugu yeeray inay qaado tallaabooyin la xiriira amniga si dadku ay dib ugu laabtaan deegaanadooda wax soo saarkina loo bilaabo gudoomiye Sheikh Aadan Maxamed oo Sheikh Aadan Madobe ayaa ka digay haddii ay bilowdaan roobka bilaa fooda lagu soo hayo in wadooyinka go'doomi doonaan sidaa darteedna muhiim ay tahay in la qaado tallaabooyin dheeraad ah korintaysa roobku bilaaban
xilligii roobkiin uu soo dhow yahay laga yaabo hataa jidid hadda la mari karo in la mari waayo magaalooyinka qaarkoodana horeyaba maaragtay jididkooda loo xirtay diyaarad in lagu taga maahin yacni jididkooda waa xirnaayeen kuwa kalena waxaa laga yaabaa roobab markay yimaadaan inay jidid badan xirmaan in gargaarka maaragtay la kordhiyo dadka maaragtay ummadda Soomaaliyeed u gargaarahay sida dowladaha iyo hay'adaha samafalka gargaarahay waxaan rabaa inaan ogeysiyo aan ugu baaqo dadaalkooda inay sii kordhiyaan sii laban dhaabaan waxa laala wixii la qabtay waa ku mahadsan yihiin laakiin waxaan rabaa inaan ogeysiyo in baahida shacabka Soomaaliyeed haysto 20% hadda ka qabsoomin oo gaaj adag ay jirto
kusimaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Madobe oo maanta si gaar kaga hadla xaaladda abaareed ayaa ugu yeeray xukuumadu inay kala doorato sida loo kala dhiban yahay deegaanada qaarkood oo dadku abaaruhu saameeyeen
waxaan anigu soo jeedin lahaa bisha hadda lagu jiro September iyo October in gargaarka la kordhiyo si maalintii xilli roobaadka ka hor meelihii la gaari karo gargaarka la gaarsiiyo waxaan kala rabaa inaan u sheego xukuumadani ku mashquulsan iyo gudiidi qaabilsan iyo hay'adaha gobolada naftarkooda abaarta guud ahaan dalka way jirtaa haddana gobolada waa kala daran yihiin afka waa la sheegaa markii la sheegayo meel heblaay ugu daran meel heblaay ugu daran la dhahayaa markii wax la keenana waxaan dareemaynaa in haddana meelihii shalay la isla arkay oo dhibaatada gaajada si gacan uga habsatay oo shalay la tilmaamayay markii wax la keeno waxaad arkaysaa haddana maaragtay waxa zaaid ah oo meeshii loo kordhinayo ma dareemaysid iskumida laga dhigayaa taas naftarkeeda waxaan leenahay gobolada ugu daran yacni gaajadooda bilaawday dadka inay macluul u gudubto dadka qaar geeri bilaabeen in priority-da la siiyo oo maaragtay ayaga si gaar ah raashinkana loo badiyo gargaarka loo badiyo sabasidi dhabka u kala badan yahay in maaragtay qiibinta laga dhigo taasna maaragtay waan ku baraarujinayaa xukuumadda iyo macnaha hay'adaha ku mashquulsan
Cabdulqaadir Okey VOA Muqdisho
laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa dhigaysiyaal nagala soconaysaan fiidnimo wanaagsan mar kale mas-uuliyiinta dalka Eritrea ayaa lagu soo warramayaa in ay bilaabeen abaabul ciidankooda qalabka sida ah si ay uga jawaabaan dagaalada ka soo cusboonaaday gobolka Tigreega ee waqooyiga dalka Ethiopia sida ay sheegeen dowladaha Britain iyo Canada mas-uuliyiinta gobolka Tigreey ayaa dhawaan ku eedeeyay Eritrea in ay ku soo biirtay ciidanka dagaalka kula jira ee federaalka Ethiopia warbixin ay qortay wakaaladda wararka AFP waxay noo soo koobaysaa Falastiin Axmed Iimaan
dagaaladan soo cusboonaaday bishii hore ayaa burburiyay xabad joojintii March iyadoo sidoo kalena hoos u dhigtay in si nabad ah loogu dhameeyo colaadda labada sano ka badan u dhaxaysa mas-uuliyiinta Ethiopia iyo kooxda TPLF ee xoreynta gobolka Tigray mas-uuliyiinta Tigray ayaa tan iyo xilligaasi muujinayay sida ay ugu diyaarka yihiin inay ka qayb galaan wadahadallo ay hormuud ka tahay midowga Afrika balse dowladda Ethiopia si furan ugama jawaabin dalabkaasi marka laga soo togo inay tiri waa ay naga go'an tahay wadahadallo nabadeed oo midowga Afrika uu wado labada dhinac ayaa midba kan kale ku eedeeyay in isagu uu xabada hor bilaabay iyadoo dagaaladuna ay ku fideen agagaaraha koonfurta gobolka Tigray iyo meelo ka fog waqooyiga iyo galbeedkaba iyadoo taasi ay ku soo jiiday ciidamada Eritrea ee taageersanaa kuwa Ethiopia intii uu socday wajigii hore ee dagaalkan digniin dhinaca socdaalka oo galinkii dambe ee Jimcaha ay soo saareen dowladaha Canada iyo Britain ayaa uga digtay muwaadiniintooda ku sugan Eritrea in ay kooban dhaqdhaqaaqooda kadib baaqa ciidamo ururinta ee Eritrea. Digniinahan ayaa muwaadiniinta u sheegaya inay tallaabooyin dheer ah oo dhinaca ammaanka ay suuragal tahay. Digniinta Britain ayaa sheegtay in Eritrea ay arbacadii arintan ku dhawaaqday, iyadoo u sheegtay muwaadiniinteeda in ay muujiyaan taxadar dheer ah. Eritrea oo ah dalka ugu xirxiran wadamada caalamka ayaan ka jawaabin wararka arrintan la xiriira. Tan iyo markii ay isku dhacyadii ugu dambeeyay ay ka qarxeen gobolka Tigray, dhowr jeer ayaa gobolkaasi la duqeeyey saraakiisha isbitaalka Aydar oo ah kan gobolka ugu weyn ayaa sheegay in 16 qof ay duqeyntaasi ku dhinteen. Wakaaladda wararka ee FBI ayaanay u suuragelin inay si madax bannaan arrintan u hubiso. Galaangalka gobolka Tigray ayaa aad loo xanibay, mana jiraan wax isgaarsiin ah muddo ka badan sanad. TPLF ayaa xukumeysa Itoobiya 19 sano ka hor intii uusan xafiiska la wareegin Abiy Ahmed sanadkii 2018. Dowladda Abiy ayaa ugu yeertay kooxda TPLF inay tahay mid argagixiso, iyagoo mas-uuliyiinta Tigrayna ku sheegay kuwa aan sharci ahayn. Abiy oo ku guuleystay abaalmarinta Nobelka ee nabadda ayaa ciidamadiisa u diray Tigray bishii November 2020 si ay u maquuniyaan TPLF, iyagoo ka jawaabaya waxay ugu yeereen dagaalka dhanahaa ciidamadii federaalka Itoobiya ee gobolkaasi ku sugnaa. Balse TPLF ayaa dib u qabsatay inta badan deegaanadaasi bishii Juun ee sanadkii 2021. Kadibna waxay dagaaladu ku faafeen gobollada dariska la ah Tigray ee afarta ayaa maxaarada kahor intuusan dagaalku gaarin isorfadhi.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi wakaaladda wararka AF B inoo soo koobaysay. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha todobaadkan waxaa marti noogu ah ergiga gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan arrimaha abaaraha iyo gargaarka, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Barnaamijka waxaan uga hadli doonaa heerka ay hadda marayso abaarta daran ee ka jirta Soomaaliya. Mudane Cabdiraxmaan, ku soo dhawow barnaamijka.
Waa dhowow maasanta.
Waayahay, bal marka hore waxaad noo faahfaahisaa safarkaagan aad ku joogto dalka Maraykanka.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Safarkayga wuxuu daaran yahay laba arrin. Midda koowaad waxa waaye in xubnaha ka tirsan golaha qaramada midoobay in aan warbixin ka siiyo xaaladda abaaraha iyo sida loogu gurmo karo, guud ahaan inaan warbixin ka siino xaaladda ugu dambeeyey iyo sida xaaladda ay tahay iyo sida loogu gurmo karo intaba, iyo kulamo googooni ah oo dadka aan isleenahay waxbay intari karaan in naftooda lala yeesho, maadaama meeshaan ay tahay meesha adduunka labadan usbuuc oo isugu imaanayay, inaan kulamo googooni ah aan la yeelno oo qareemid u badan in dadkii gurmad la raadiyo, in indhaha adduunka lagu soo jeediyo, in maaragtay la muujiyo in xaalada Soomaaliya ay u baahan tahay gargaar uu yahay dal hadeertaan abaaro iyo argagixiso ay ku habsadeen inuu yahay. Marka howlahaas u badan qareemida iyo muujinta xaaladda ay jirto iyo gurmad raadin iyo taageero raadin aan u joognay dalka Mareykanka, gaar ahaan magaalada New York hadda aan ku suganahay.
Waa tahay, haddii aan abaaraha usoo laabano oo barnaamijkeennu ku saabsan yahay, dadka ku dhageysanaya ee aanan warka u haynin mugga abaarta, maxaad ugu sifeyn lahayd xaaladda abaarta Soomaaliya?
Wala, xaaladda abaarta Soomaaliya waa aada u daran tahay. Waxaa aadka u xumeynaya ama u daraysiinayana waxaa waaye in 4 xilli roobaad Soomaalida inteeda badan waxay ku nool yihiin roobka ama habbeerasho, hadayta ama xoolo dhaqasho ama nolosha kale oo livelihoodka la yiraahdaba roobka aada u tiirsan yihiin. Marka 4 xilli roobaada baaqday, sida hadda wasaaradda biyaha ee dowlad federaalka ay sheegtana, kashanaad saadaashiisana ma qumana. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu kheyr noogu bedelo. Marka qaarkood ka lixaad ee soo socda laga hadla, kashanaad markii leeyahay deerta soo socota October waaye, Ilaahay aan baryaynaa inuu nasiiyo, laakiin saadaashidii u muuqato ma rajo badna. Saas daraaddeed, 4 xilli roobaad markay baaqato oo dalkana duruufo kaloo adag ay ka jiraan oo COVID-19 laga soo baxay oo dhaqaalaha adduunka uu wiiqay, dagaalka Ukraine adduunka uu saameeyey, isku socodkii badeecooyinkii iyo gurmadka intaba uu saameeyey, culaysyo kale dunida ay ka jiraan oo dhaqaale ama kuwan energy crisiska waxa la yiraahdo, oo mushkilada ka jirta xagga tamarta iyo shidaalkii cirka isku shareeray, waxaasoo dhana waxay keeneen in maaragtay duruufta aada u adkaato runtii. Weliba dee dadka hadda abaaraha saameeyeen oo meelaha baadiyaha ama tuulooyinka ama kasoo qaxaya dadku hadda aada ugu muuqdaan, laakiin kuwa magaalooyinka jooga naftooda runtii aaday u dhibaataysan yihiin, aaday u ildaran yihiin. Marka 7,700,000 oo Soomaali ah ay hadda abaarta intay saameysay ayaa lagu qiyaasaa, 1,000,000 dhowr kamida waa caruur, weliba qaarkood 200,000 dhowr kun oo kamida nafaqa darro ay hayso. Ood arkaysa markaan tegay gobolada meelaha abaaraha ay aada u saameeyeen iyo xataa magaalada Muqdisho, isbitaalada ciyaarka la keenayo, nafaqa darrada loo keenayo ay badan yihiin. Marka xajmiga abaarta aada u weyn yahay runtii, waxaana keenaya dhibaatadaas oo isku darsantay xoojinaysa abaartan oo ka dhigaysa abaartii 40 sano iyadoo kale aan la arag, sababtoo ah 4 xilli roobaad oo baaqatay Soomaaliya 40 sano unbaa ugu dambeysay inay ka dhacdo.
Waa tahay marka abaartan maxay kaga duwan tahay tii ka horreysay 2017-kii
ka horreysay? 2017-kii dadkaa ku dhammaaday oo ilaa 280,000 qof ku dhimatay, sababtoo loo xasuusanayo waa taas. Laakiin 2017-kiina abaar kala dhacday, dadku ma dhimanin. Casharadii laga bartay kii 2017-kii ayaa loogu diyaar garoobay hadday tahay dadka ka shaqeeya gurmadka abaaraha oo hay-adaha caalamiga ama dadka deeqaha bixiya intaba. Runtii tii 2017-kii marka iyadoo xoogaa la diyaarsan yahay oo la foojigan yahay kusoo aaday, marka khasaaraheeda wuu yaraa oo ka yaraa tii 2017-kii aada dadka ay ugu dhinteen. Middan waxaa lagu qiyaasaa marka inay tii 2017-kii oo kale ay tahay. Waxaa keenayana waxaa waaye way kala duwanaayeen. Waasaan kuu sheegay roobkii oo la la-yahay oo ta ugu daran taas waaye, iyo dhaqaalihii guud ee adduunkooda iyo kii Soomaaliya oo dhibaato weyn ay ku timid. Waxaa intaa dheer dee sida la socod sanad iyo bar iyo siyaasad Soomaaliya la isku haystay doorashada iyo dhicitaankeeda, taas waxay keentay dowladdii Soomaaliya inay aad iyo dadkii dhan ku mashquuleen arintii xilligii kala guurka eed inuu nabad ku dhaco oo wadnaha farta lagu wada hayay. Taasna waxay keentay in qoladii markii talada haysay aada ugu mashquulaan arrintii abaaraha oo dadkii dhan dareenkooda atashinkooda lagu jeediyey arrinta siyaasadda. Taasaa keentay marka diyaar garow la-aan weyn inay macnihii ay ka dhalatay in aanan indhaha lagu sii jeedinba abaartii iyo dhibaatadii jirtay.
Dhowaan ergiga qaramada midoobay ugu qaabilsan arrimaha bini-aadamnimada waa uu ka digay xaaladda abaarta macluul in la geli doono ayuu sheegay bilaha Oktoobar, Sebtembar iyo Oktoobar. Marka saansaantaasi ma jirtaa?
Way jirtaa aad iyo aad. Macluusha waa wax la fili kara inay dhacdo, waase laga hortegi karaa. Waxaa lagu hortegi karaa in la helo dhaqaalihii ama fankii ama hantidii loo baahnaa in looga hortago loogu gurmado dadka abaaruhu ay saameeyeen, oo waqtigeedii la bixiyo la helo. Dabcan dowladda Soomaaliya oo ogtahay lacag ma haysata iyada badan, laakiin ayaalaha aan anaga ka shaqeynaynaa kamid adduunka in wax loo weydiiyo oo gargaar loo weydiiyo waan ayaan daro. Dal Soomaaliya oo kaleeta runtii waxyaalaha naga hor yimaaday kamid tahay khayraadka dabiiciga Ilaahay siiyey, bad iyo webi iyo gobiyo, xoolo, kalluumeysi, khayraad gudihiisa ku jiro la wada ogyahay. In markasta 4 sano kasta liya dadkii gaajo u dhimanaya adduunkii la tuugsado waa aaday foolxumo u tahay runtii iyo wejigabax weyn. Laakiin dadkeena dhimanaya marka adduunka in wax la weydiiyo oo xilli fiica loogu talagalay la helo, iyo haddii marka roobku uu baaqdo Oktoobar, saadaasha hadda unbaan anaga ka hadlaynaa, saadaasha hadda wax lagu go-aaminaya, laakiin Ilaahay waa keeni karaa saa qaadir ah. Laakiin hadduu baaqdo roobka Oktoobarna, dhibaato weyn marka imaanaysa macluusha waa halkaas. Haddii la waayo dhaqaalihii loogu talagalay in gurmudka lagu sameeyo iyo roobkii oo baaqdo, hadday labaas ku imaadaan, runtii macluusha waa wax dhici kara oo u badan inay dhacdo. Waxaan rajeynaynaa in dadaalada hadda la wado oo Soomaalida dhexdeeda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada maaladoodta isku yimaadeen, madaxweynaha isku keenay, arrinta abaaraha aada looga hadlay, iyo adduunka gurmadka aan weydiinayno, iyo Ilaahay waxaasoo dhan ka weyn oo gacantiisa ay waxa ku jiraan in oo nagu baxsada maahane xaaladdu runtii way adag tahay.
Waa tahay waa mahadsantahay igu jira ee dhageystayaasha qaar ayaa su-aalo kusoo weydiiyey. Dhageystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Ayuub Nuur Maxamuud, waxaan joogaa South Sudan Juba. Daadiyaha barnaamijka ergii gaarka ee arrimaha bini-aadanimada ee xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, aad baa idiin salaamay. Mudane, mushkiladda ugu weyn waa ammaanka oo sabab u ah in ummaddan loogu tegi waayo goobaha ay abaaruhu ku saameeyeen. Waxa ayna soo buux dhaafiyeen magaalooyinka waaweyn, gaar ahaan caasimada weyn ee Muqdisho. Shaqada xafiiskaaga midda ugu weyn waa la kulanka ama uqaylodaaminta beesha caalamka, balse mid ka duwan middaas oo walwal ah ayaan qabaa, oo ah in ummaddan dhibaataysan in aysan si wanaagsan u gaarin gargaarka, amaba ay dhacdo in raashin ama kaararka gargaarka ee loogu talagalay dadkaasi baahan looga faa'iidaysto ku takrifa jinsiyadeed. Sidee kula tahay in aysan u dhicin arrimahaasi oo looga gaashaanan karaa? Waa mahadsan tahay.
Waa mahadsan yahay dhageystaha, aad iyo aad waan ku salaamayaa. Waa runtii su-aal aad u muhiim ah, waaye dal Soomaaliya oo kale ah oo hay-adihiisana iska cusub yihiin, taag daran yihiin, in wax kasta sidii la rabay ay noqdaan ma la fili karo. Laakiin inta badan hay-adaha qaramada midoobay ama kuwa caalamiga ama kuwa maxalliga ah ee Soomaaliya, inta badan gargaarka qaybintiisa u xil saaran dowladda Soomaaliya wax weyn kuma laha. Marka laga reebo xoogaa yaroo raashin un badnayn oo kuntan oo dowladda Imaaraadka Maldood ay keentay, laakiin intaasna dowladda waxaan u malaynayaa si saxada inay u qaybiyaan. Laakiin waxa kale xooggeeda boqolkiiba inta badan 90 ka badan waxaa qaybiya hay-adahaas qaramada midoobay, saa sheegtayna kaarar iyo kaash iyo lacagaa lagu bixiyaa oo telefoona dadka loogu tuuro. Waa weydiinay, wayna tuseen qaabka iyo habraaca ay maraan shirkadaha telefoonada iskale iyo kuwa ay qandaraaskasay ku bixiyaan, iyo proceska la maro inuu aada u adag yahay, dadka in double jacking lagu sameeyo, wax oo dhan tuseen. Laakiin saasay tahayna waa aaminsannahay wax inay qaldamayaan, wax inay leexanayaan, wax inay lumayaan, waan aaminsanahay. Laakiin markasta waxay u baahan tahay in la daba joogteeyo, la dabagalo oo dabagalka la sameeyo. Dabagalka hay-adaha u qaabilsan dowladdana waan kala talinay inay arrinta aada u dabagalaan. Annaga shaqadeenna xooggeeda waxa waaye waa u qaramidda, waa u qaladhaaminta, waa hantiraadinta, waa isku xirka, waa maaragtay u fududeynta gargaarka in la fududeeyo haddii caqabado ay ka jiraan, laga fujiyo meeshii culays ka jiro, dadka gargaarka sameynaya loo fududeeyo, la isku dayo tala istaraatiiji in madaxda qaranka la siiyo sidii waxaan looga gudbi lahaa dibdunka ugu soo noqo lahayn. Hay-adaha kale gaarka ee ku shaqala runtii ayagana aan arintaas aan kula talinaa inay dabagalka xoojiyaan, iyo wasaarada qaar ku shaqa lahaa jir hay-ada keliya maaha oo runtii dabagalka qeyb ku leh oo howshaas wax ka qabta ayaga naftooda. Marka waa dal iska kasoo kacaya dhibaataanahay, hay-adeenna ma xoog badna sidii la rabay runtii uma dhisna. Wax badan inay lumayaan ama wax ay khasaarayaan ama wax la leexinayo way jirtaa, laakiin waxaan rajeynaynaa in aan arrintaas la dabageli doono oo la adkeyn doono, rajeynaynaa dowladda.
Waa tahay dhageysta kale ayaa isna kusoo weydiiyey su-aashan.
Bismillah, magacaygu waa Cabdullaahi Cismaan Xaaji Aadan, waxaan ahay mid ka mid a hogaamiyeyaashan kaamkan dhadhaabeed, gaar ahaan guddoomiye ku-xigeenka xerada qaxootiga IFO mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Marka koowaad waan ku salaamay, marka labaad dhadhaab waxaa soo gaadhaya amaba soo gaadhay qaxooti cusub oo gaadhaya ku dhowaad 100,000 oo qof oo ka soo barakacay abaaraha ka jira dalkeenna Soomaaliya, kuna caydhtoobay intooda badanna ma aysan helin wax diiwaangelin qaxootinimo ah amaba si kale haddaan u dhigno aqoonsi qaxootinimo. Waxay ku dhibaataysan yihiin kaamkan dhadhaab. Mudane, maxaad u qaban kartaa si ay u helaan aqoonsi qaxootinimo amaba diiwaangelin qaxootinimo iyo wixii kale kaalmo ah, si ay uga baxaan macaluusha iyo baahiyaha ay ku sagan yihiin waqti xaadirkan? Waad mahadsan tahay mudane.
Waa mahadsan tahay runtii. Dadku qaarna waa barakacyaal, oo annaga hadda xooggeenna waxuu ku wajahnaa dowladda federaalka Soomaaliya iyo xafiiskeenna iyo hay-adaha kale oo ka shaqeeya wasaaradaha intaba. dadka gudihiisa ku dhibaataysan in loo gurmado oo abaara ay saameeyeen iyo barkacyaasha cadad intaas la eg inuu hadda qaxay oo Kenya iyo u qaxay dhulka Soomaalida waa arrin runtii aniga igu cusub. Waa dabagelaynaa haduu ilaah ilaahdo waana hubinaynaa, laakiin hay-ada ku shaqalahaa jiro UNHCRT hay-adaha u qaabilsanaa jiro maalinahaasa ergey gaarka arintaas u qaabilsan ambasador Afey waan wada hadalnay iyo isaga iyo hay-addiisaba. Marka xogtaasina runtii nama aysan siin annagana ma hayno, waa dibaan ugu noqon doonaa haday dabta ay xogtaas jirteen. Haduu ilaah yiraahdo waxaan ka shaqeynaa dadkaas in qaxootiga noqday, hadda ayaga barakacyaal maha dal kale ay aadeen qaxootiyay noqdeen, in aan arintaas wixii laga qabo karo oo u qaban karno dowlad ahaan inaan kala shaqeynaa rajeynayna hay-adaha ku shaqada leh iyo dowladda Kenya intaba. Laakiin xogtaas waxaan u baahannahay marka hore inaan xaqiijinno 100,000 oo qofood dhinacaas ay u tallaabeen ayaga abaarta ka qaxay. Waa maasanta
Mudane Cabdiraxmaan, meelaha qaar abaaruhu ka jiraan waxaa haysta Al-Shabaab, marka dhibaato intee le-eg ayay idinku haysaa in aad gargaar gaasaysaan meelaha ay Shabaab ka taliyaan?
Horta Al-Shabaabku dadku inaan u sheegnaan rabnaa abaaraha qeyb ka yihiin waxa sababay, sababtoo ah dadkii inay baarihii tabacdaanna way u diideen, xoole inay dhaqdaanna way u diideen, sababtoo ah cashuuro zaa-id ah oo ka tiro badan waxa dadku ay soo saarayaan ay ka raadinayaan nolol ayay saaraan. Way ku dhibaan dadka inay beeraha fashaan, way ku dhibaan xoolaha xataa inay dhaqdaan ama dhoofiyaan. Aad iyo aad ay culays ugu hayaan dadka runtii. Qoysaska waxay weydiistaan xoolo, dadka abaarta hadda la tacaalaya ee la daalaa dhacaya ayay waxay leeyihiin xoolo keen, dadkii xoolo ma haystaan, haddaad xoolo keenayna ilmihiina wiilashiina ugu soo dara dagaalka hana la galaan, waxay ayaga jihaadka ugu yeeraan dadka inay xasuuqaana soo raaciya. Marka dadkii dhamaa waxay geliyaan dhibaato. Waalidkani ma jecla ilmihiisa, wuxuu isaga ku qanacsanayn in lagu qasbo. Dadkiina xoolo ma haystaan, marka dadkii naftii u timid oo dhibaato culays leh ay abaaraha kusoo kordhiyeen. Labo, waxay gargaarkii hor istaagayaan maalaxaas 20 baabuur ay gubeen oo dad gargaar loo wada ahaa waa la socotaan. Marka waxaa waaye dad aana u naxaynin ummadan. Annaga intii tabarteenna oon dadaalayno oo ciidamada dowladda iyo kuwa maaragtay deegaanka intaba waa kuwa iskaashanayo iska xoreynayo, waa fursad weyn oo dadka Soomaaliyeed fursad u ah runtii inaan nimankan hal mar isdhaafino oo dhibta iyo qaxarka iyo qaraxa iyo dhibaatada ay nagu hayaan iska kaashano. Deegaanada ay dadku ku afduubeen runtii hadda ma sahlana, ilaa ciidamada la diriray ayaga ay ka xoreeyaan in hadda wax la gaarsiiyo ma sahlana. Laakiin dadka siyaabo kaloo duwan wax lagu gaarsiin doona, inta badan hadda lacagaha cash ayaa dadka intooda badan loogu diraa taleefanada, intii meel ateena iyo taleefan la gaari karta. Dadaalkaas waa la wadaa oo iskaashigiisana waa socdaho. Waxaan rajeynaynaa inay ciidamada si degdeg ah uga xoreeyaan deegaanada iyo dadka deegaanka oo mujaahidiinta ah ee la diriraya karaamadooda iyo dadnimadooda iyo xorriyadooda u dagaalama. Arrintaasna aadan u bogaadinaynaa runtii.
Waata, marka dhanka dhimashada ilaa iyo hadda tiro cayiman oo xafiiskaada uu hayo miyaa jira oo abaaruhu ay dileen gudaha Soomaaliya?
Waa kala duwan yihiin nambarada. Anigu hadda nambar dhab ah oo xaqiiqa oon hayna ma jiro, laakiin dadka hadda abaarta u dhintay 100,000 waa gaarayeen. Laakiin nambar exacti oo hadda oo la dhihi karo daqiiqa oo intaas waa ma hayna, laakiin 100,000 way gaarayeen dadka ama ciyaalka macluusha u dhintay ama dad waayeel oo xamil. Waa dadka abaarta ay saameysana waxay u badan yihiin waayeel iyo dumar iyo caruur ay u badan yihiin. Marka dee caruur dhimatay waa jiraan oo 100,000 gaaraysa runtii. Laakiin nambar saxa oo hadda dhihi karno intaas waaye waa go-an tahay oo anagaan ahayna runtii ma jiro.
Dhinaca Puntland oo kale abaaro kulul ayaa ka jira ayaa laleeyahay, dhinacaas maxaa xog oo ka haysa?
Aad iyo aad waan tegay deegaanada aan tegay kamid tahay runtii. Abaar xoogana ka jirto Puntland deegaan, dad badan oo IDP ama dadkan la yiraahdo barakacyaal badana jooga oo markii horeba joogay abaaraha ka hor oo deegaanadan kale ka qaxay gobolada kale ee Soomaaliya runtii, iyo dadkii oo ceertooba xoolo la'aan ku dhacay intaba isugu tegey. Marka waana deegaanada aadka aan isha loogu haynin Galmudug iyo Puntland intaba oo loo maleeyay inay xaaladooda caadi tahay, laakiin runtii caadi ma aha. Galmudug oo kale iyo Hiiraan haddeertaan colaadaha u dheerba abaarta oo nimanka argagixisada ay ku hayaan. Marka Puntland waa sidoo kale dadka cusub abaaraha kasoo barakacay ma tagaan xariiq qaxootiga ma galaan, dadkay kor fuulaan ehelkooda ay kor degaan oo ay la degaan. Marka lama dareemi karo maadaama kama waaweyn oo barakacyaal abaare kasoo kacay ay si jirin, dadkoodii la degaan ay culays ku yihiin. Laakiin abaarta aad iyo aad runtii ay u saameysay deegaanadaas. Abaartana simana la yiraahdaaba Soomaali meelay saameynin lama arko, laakiin deegaanadaas runtii dhibaato weyn weynan kusoo arkay. Aniga waa deegaankan kusoo arkay hooyo galaas biyaha shan canugee dhashay u qaybinaysa, aad u xanuun badnayd runtii, waa arrin aad u murugo badan, u xanuun badan.
Aad iyo aad. Dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay aan barnaamijkan kusoo xiri doono in aan fursadiisa siiyo.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Jaamac Maxamed Xuseen, waxaan joogaa degmada Gaashaamey ee dowladda deegaanka Soomaalida. Ugu horeyn waan salaamayaa daadiyaha barnaamijka Nuur Bukhaari iyo mas-uulka martida ku abah Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Su-aasha intaanan u gelin aragtihaan anugu waxaan qabaa abaar qurina ma hayso ee waxa uu heli safarsamo xumo, maxaa yeelay abaartu markastay soo laabata haddana cashar kama barano, cidina uma diyaar garowdo, dadka reer guuraagaana ma keenaan qorshe iyo xeelad ay abaarta kaga gaashaamanayaan, mana bartaan xirfado ay noloshooda ku maareeyaan haddii hadhow xoolo ka dhamaadaan, balse marka neefka ugu dambeeya xoolahooda u dhaafo ayay kusoo biiraan un xeryo barakaco dadkii horey ku jiraba ay ku kadiidnaayeen. Dowladda iyo hay-adaha gargaarkuna goor ay xeryo fanaal kala dhaceen ba iyaguna galaan gurmadaan waxba qabanaynin. haddaba su-aashaydu waxa tahay Cabdiraxmaan Cabdishakuurow, waxaynu ognahay xaaladdu haatan meesha ay maraysa waynu la soconaa, dadku way soo barakacayaan oo kaamamkii iyo xeryihii bay soo buuxinayaan, qorshaha haddaba ma idinku jirtaa in dadka deegaanadooda lagu caawiyo si dadku aanay usoo wada barakicin oo aanay magaalada iyo kaamamka usoo wada gelin? Waad mahadsantihiin.
Aad iyo aad, waa su-aal aad u fiican, waana tala aad u fiican runtii. Waxyaalaha ugu badan oo aan kala hadalno oo aan ka shaqeyno dowladda daana ama xafiiska ergegaarka intaba, in dadka meeshooda lagu caawiyo laisku raacsan yahay haddeertaan, oo hadda hay-adaha ka shaqeeya gargaarka runtii xooggooda aan kala hadalno inaysan si laysinimo ah dadka soo barakacay keliya aysan quudinin oo loo baahan yahay muhiimaday leedahay, laakiin dadka in deegaanadooda wax lagu siiyo. Xujooyinkii keenaana waxaa kamid a dee accesskii iyo galaangalkii in meeshii la tegi kara, in kaleeto taasna insha allah waan kala shaqeeyaa, laakiin hadalkaa sax waaye, dadka intii soo barakicin in la caawiya la rabaa. Ta kale saa sheegaysa dadku waa in la baro inay ayaga naftooda ay maareeyaan xoolahooda. Haddii aad 100 neef leedahay oo 10 gada karto oo inta kale aad ku dhaqi karto, inaad isla sugto inay ka wada dhamaadaan sax maaha. Dadka naftooda in la tababaro oo si ay u maareyn lahaayeen waxa ay haystaan, iskugu ceshe lahaayeen naftooda u baahan yihiin. Laakiin waa arrin runtii lagu wada baraarugsan yahay haddeertaan, in dadku intay soo barakacayaan aan la sugin, sababtoo ah hadda 1 million qofa abaartan hadda kasoo barakacday, tii ka horeysayna 1 million kasoo barakacday, tii kasii horeysayna 1 million kasoo barakacday. Marka markii la isku daro hadda 3 million ay maraayaan saddexdii abaarad ugu dambeysay ee kasoo barakacay magaalooyinka yimid, hadday sii socotana saas unbay dadka usoo barakacaya, marka Soomaaliya waxay noqon doontaa waddan dad barakacyaala keliya ay ku nool yihiin. Runtii waana arrin aad u xanuun badan. Marka in dadka meelooda lagu caawiyo waa sax, waa istaraatiijiyada aan rabno in maaragtay aan ka howlgalna haddeertaan, oon dowladda iyo hay-adaha federaalka iyo kuwa gobolada intaba aan laga wada shaqeeyo, oo ah waxa la yiraahda recovery-ga iyo resiliency-ga, kabashada iyo adkaysiga, in dadka loo yeelo oo laga caawiyo inay tahay. Waxayna ku imaan kartaa abaarta Soomaaliya xooggeeda waxa koosgareya ama sababay waa isbedelka cimilada adduunka dhacay. Roobka waxa loo leeyahay waa isbedelka cimilada adduunka dhacay. Isbedelka cimilada adduunka dhacayna waxaa sababa dowladaha warshadaha horumaray leh oo cilka ku sii daaya wasaqda, ayagii haddeertaan isxil saaray oo yiri waa in dowladaha dhibaatada gaarayso ayaga aan qayb ka ahayn wasakheynta hawada la taageero. Taageeradaasna waxay nooga baahan tahay runtii inaan dhaqaalahaas lagu taageeraayo dowladahaas oo lagu qabanayo howlaha adkaysiga iyo kabashada la xiriira inaan raadsano oo kartideeda la nimaadno, oon idid kasta u garacna ayay la rabaa, si markaas teknolojiyada beeraha loo horumariyo, ceelal loo qodo oo dadka biyo u helaan, la abuuro calafkii xoolaha loo abuuro, kalluumeysigii dadka lagu jiheeyo oo fursadahaas aada loogu abuuro ayada nafteeda u baahantahay. Marka waa shaqo baaxad weyn runtiina, dee amnigiina dadka dowladdii meelow ka haystaa iyo argagixisadii, dhaqaala-aan ba-an waa jirtaa, duruufaha waa adag yihiin, laakiin waa la dadaalayaa intii tabar hadduu ilaah yiraahdo. Talaadaasna waa talaada fiican.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ah ergega gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan arrimaha abaaraha iyo gargaarka bini aadamnimada. Wuxuu marti ugu ahaa barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha. Cabdiraxmaan hadda waxa uu ku sugan yahay magaalada New York ee dalkan Mareykanka. Waxaan kale oo aan jeclahay in aan u mahad celiyo dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Noor Xasan Noor Bukhaari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Markana Ukraine. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa uga digay madaxweynaha Ruushka in uusan u isticmaalin hubka nukliyarka ah dagaalka ka socda Ukraine. Digniintan ayaa ka dambeysay kadib markii dhowaan ciidamada Ukraine ay horumar ka sameeyeen dagaalada ay kula jiraan ee ka soconaya gobolka Kharkiv. Waxaa kaloo soo baxaya warar sheegaya in Ruushka uu maxaabiis u adeegsanayo inay dagaalka u galaan. Warbixin ay V O A arrintan ka qortay waxay noo soo koobaysaa Sahra Cabdi Axmed.
Wargeyska New York Times ayaa sheegay inay falanqeeyeen muuqaal la soo geliyey barta online-ka sida muuqatana muujinaya wakiilka kooxda Wagner oo ah shirkad military oo gaar loo leeyahay oo u ballanqaaday maxaabiista inay heli doonaan xorriyadooda haddii ay dhammaystirtaan lix bilood oo dagaalka Ukraine la geenaya. The Times ayaa sheegay in si kastaba ha ahaatee muuqaalkan aan la xaqiijin karin. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in qabsashada Bakhmut ay tahay mid ka mid ah hadafyada ugu waaweyn ee duulaanka uu ku qaaday Ruushka Ukraine. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa mar kale uga digay Putin inuu isticmaalo hubka wax gumaada oo ka dhan ah Ukraine. Ha yeelin, ha sameynin, ha sameynin, waxaad u bedeli doontaa wajiga dagaalka si ka duwan wax kasta tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka, ayuu yiri waraysi uu siiyey TV-ga CBS News oo la filayo in la sii daayo caawa oo axada. Biden si gaara uga musa hadlin jawaabta dowladdiisa Mareykanka ay siinayso Ruushka haddii uu isticmaalo hubka kiimikada ama nukliyeerka oo ka dhan ah Ukraine. Waxay noqon doontaa kuwa laga diido si ka badan adduunka sidii ay ahaan jireen, ayuu sii raaciyay hadalkiisa Biden. Ma ahayn digniintii ugu horreysa ee Biden uu siiyo Putin kadib kulan uu la yeeshay midowga Yurub iyo sidoo kale bahwadaagta dalalka la isku yiraahda G7 iyo xulufada NATO bishii Maarso. Biden waxa uu sheegay in NATO ay ka jawaabi doonto adeegsiga hubka wax gumaada haddii loo adeegsado Ukraine. Waan ka jawaabi doonaa haddii uu isticmaalo, ayuu yiri Biden isagoo tixraacaya Putin. Dabeecadda jawaabtu waxay ku xirnaan doontaa, ayuu yiri, isticmaalka. Bil kadib Biden waxa uu ku canaantay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov in uu ku tilmaamo mas-uuliyad darro kadib markii Lavrov uu u sheegay telefishinka qaranka ee Ruushka in khatarta dagaalka ee nukliyeerka ay tahay mid la tixgelin karo. Dhinaca kaleeto, bartilmaameedka Ruushka ee warshadda nukliyeerka ee dalkaasi Ukraine, Zaporizhzhia, ayaa waxa ay dib u soo cusboonaysiisay walaaca nukliyeerka ee Yurub oo dhan ay qabaan. Agaasimaha guud ee hay'adda tamarta atomikada caalamiga ah Rafael Moreno ayaa waxa uu sabtidii shalay ahayd sheegay in warshadda oo atan ugu weynay Yurub ay mar kale korontada ka helayso shabakadda qaranka. Rossi ayaa waxa uu ka digay in xaaladda guud ee warshadda si kastaba ha ahaatee ay weli tahay mid khatar ah ilaa iyo inta ciidamada Ruushka ay duqeynayaan gobolka ballaaran ee ku hareereysan warshadda. Warshadda nukliyeerka ayaa weli ku jirta gacanta Ruushka. IAEA ayaa sheegtay laakiinse in dadka reer Ukraine ay gacanta ku hayaan howlaheeda.
Mahadsanid Zahra Cabdi Axmed oo noo soo koobisay warbixintaasi ee qortay V O A. Markana qaar ka mid ah qodobada wararka caalamka. Booliiska Shiinaha ayaa sheegay inay dhinteen 72 qof kadib markii bas ay saarnaayeen oo hadda maanta ah ku rugmaday, waxaana ay noqonaysaa shilkii ugu dhimashada badnaa oo sanadkan ka dhaca dalkaasi. Shilkan ayaa ka dhacay waddo weyn oo marta miiga gobolka Guizhou oo kadib markii baska oo ay saarnaayeen 47 qof uu rugmaday, sida ay Bileyska countiga Sandush ku sheegeen war saxaafadeed lagu daabacay baraha bulshada oo ay soo xigatay wakaaladda wararka AFP. Booliiska ayaa sheegay in 20 qof ee ka badbaaday shilkaasi uu soo gaaray dhaawacyo, kuwaasi oo loo qaaday cisbitaalka. Shilkan ayaa ka dhacay degmada Queenan oo ah deegaan sabool ah aadna u fog, islamarkaasina buuraley ah kana tirsan gobolka Guizhou oo ay ku nool yihiin dhowr qoomiyadood oo ka tirsan kuwa aadka looga badan yahay dalkaasi. Afhayeenka golaha wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi ayaa hadda maanta ah xambaaraysay waxay ku tilmaantay weerarka sharci darrada ah oo ay Azerbaijan ku qaaday Armeniya, kaasi oo dhaliyay dagaalkii ugu xumaatan iyo 2020-kii oo dhex mara labada dal. Baku Yerevan ayaa waxaa midbakan kale uu ku eedeeyey inuu bilaabay dagaalka dhacay talaadadii xadka, kaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 200 oo qof. waxaan si adag u cambaaraynaynaa weeraradaasi, waxaana ay khatar gelinayaan rajada in heshiis nabadeed la gaaro, kaasi oo ah mid aad loogu baahan yahay, ayay tiri Pelosi oo wariyaasha kula hadashay caasimada dalka Armeniya. Pelosi ayaa waxay sheegtay in Armeniya ay Mareykanka u leedahay ahmiyad gaar ah, iyadoo intaa ku dartay weerarka Azerbaijan inuu ahaa weerar lagu qaaday madax banaanida dalkaasi Armeniya. Armeniya iyo Azerbaijan ayaa 1992-2020 waxay ku dagaalameen gobolka ay ku muransan yihiin ee Nagorno Karabakh, oo ah deegaan ay ku nool yihiin qowmiyadda Armeniyiinta laakiin dhul ahaan ka tirsan Azerbaijan. Warkii dunidana dhegeystayaal, qodobada isugu door korona waa nagaynta markana dhinaca kaalma heesaha ayaynu jaleecna. Si Axmed Rasta iyo Hodan Cabdiraxmaan wuxuu gabagabow ahaa barnaamijkii Caawa iyo Dunida idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA. Tan iyo kulanti dambena waxaan idin leenahay nabadgelyo.